Азатлык радиосу Силии бүгүн 2-апрель чаршамбы күн микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Койбур Кырым татарлары Кырымдан кетип Киевге орнашты. Шулар менен эңгемештирбиз. Финляндияда узган татар конгрессинин көчмө отурушунда каралган маселелер турунда Финляндия татар ишмасы рейси Атик Али менен сүйлөштүк. У Финляндия татар махалласы агзаларынын азайууна баршылуу билдирет һәм яңа никахлар керектигин айтты. Башкортстанда язгы ташкынга әзерлик башланды. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Кырым татар халкының мәҗлесе сишәмбе үткән утырышта Кырымның үз билгеләнгән хөкүмәтенә 2 кешене тәкъдим итте. Эшмәкәр АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламовны министрлар советы рәисенең беренче урынбасары итүгә ризалыгын бирде. Мәҗлес рәисенең урынбасары Заур Смирновны милли эшләр һәм зломга дучар булган ватандашлар комитеты рәисе итеп тәкъдим итте. Мәҗлеснең бу утырышында кабул иткән карарга күрә, хөкүмәткә тәкъдим ителгәннәр эшчәнлеге нәтиҗәсендә алга таба да хөкүмәт оешмаларындагы урыннарга Кырым татарлардан тәкъдимнәр булачак. Алар сәясәтчеләр түгел, алар Кырым татарларының төпләнү мәсьәләсен хәл итәчәк. Сәяси йөкне үз өсләренә алмаячак. Бу йөк мәҗлес һәм корылтай өстендә кала дип белдерде Кырым татар мәҗлесе башлыгы Рифат Чубаров. Мәҗлес шулай ук хөкүмәттәге вәкилләренә Кырым татарларын урнаштыруга багышланган эшләре турында атна саен хисап биреп тору таләбе дә куйды. Россия хөкүмәте вәкилләренең Кырымга сәфәре барышында һәр шәһәр һәм район өчен Россия төбәкләре арасыннан җаваплы төбәкне билгеләргә дигән карар кабул ителгән. Татарстан бакча сарай кала Багышак, Башкортстан Карасу базар районы өчен җаваплы була. Патронаж, киңәш бирү, юридик һәм матди ярдәмне күз алдында тота. Ахьяр ягъни Севастополь өчен Мәскәү, Акмәчет өчен Петербург, Керч өчен Краснодар крае, Кара диңгез районы өчен Төмән өлкәсе, Акмәчет районы өчен Ленинград өлкәсе, Красноперекопск районы өчен Липецк өлкәләре җаваплы итеп билгеләнгән. Кырымның беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев сүзләренә караганда, хезмәттәшлек киләсе атнада ук башланачак. Бу атнада Кырымда Татарстан вәкилчелеге ачылды. Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитетында бүген кышкы вакытка күчүне кире кайтару мәсьәләсе тикшерелә. Әлеге тәкъдимне Россия президенты администрациясе хуплады дип хәбәр итте комитет рәисе Сергей Калашников. Канун өлгесе Думага 20 гыйнвар кертелде. Депутатлар аны беренче укылышта 15 апрель тикшерәчәк. Башта аны төрле фиркаләрдән 100 депутат хуплаган булса, соңыннан бердәм Россия депутатлары үз имзаларыннан баш тарткан. Шуннан соң көзен кышкы вакытка күчү күчмәүне хәл итүдә хөкүмәткә калдырылган иде. Кышкы вакытка күчү Россиядә президент Дмитрий Медведев президентлыгы очрында 2011 елда туктатылды. Сишәмбе көнне Брюссельдә узган очрашуда НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Россиядән провокация очрагында үзенең көнчыгышындагы агза дәүләтләрен якларга әзер булуларын белдерде. НАТО Россия белән барлык диярлек килешүләрен туктата, Россия белән чиктәш илләргә өстәмә хәрби ярдәм күрсәтелә. АКШ дәүләт секретары Джон Керри утырыштан соң журналистлар алдында Балтик илләренең һава киңлекләрен саклау өчен АКШ эшкычлары җибәрелә, Польшага өстәмә F-16 хәрби эшкычлары китерелә дип белдерде. Кара диңгездә АКШның Тракстон хәрби корабы торачак. АКШ Романиядәге хәрби базасына өстәмә гаскәр һәм хәрби эшкычлар җибәрүне сораган дип хәбәр итәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кырым Русия кычагына кергәннән соң кайбер кырым татарлар, шул исәптән сәнгатькәрләр аннан китү ягын карый. Киевка барып урнашкан шундый татарлар белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Шуларның берсе Рөстәм Скибин Русия хакимияте астында яшәргә теләмичә Кырымнан китәргә булган Акмәчет янындагы кечкенә генә авылдагы иеннән ул үзе белән күп әйбер ала алмаган.
Меня зовут Рустам Скибин, я художник-керамист, интересуюсь культурой, занимаюсь традиционной культурой крымских татар. Вот, после так называемой аннексии Крыма, которая сейчас происходит, я решил приехать в Украину, взял свою семью, коллекцию, ту, которая у меня есть, и сейчас нахожусь здесь, в Киеве, занимаюсь общественной деятельностью. Остался в Киеве, вот, ну, по причине того, что вообще занимаюсь общественной деятельностью. И мои друзья вот разрешили и предложили проживать в этой квартире вот на несколько месяцев. Эта работа была сделана для интерьера. Композиция «Семейное древо» – это аутентичный крымско-татарский орнамент, который несет в себе знаки и символы. Вот в данной композиции это знаки семьи, это продолжение рода, это развитие семьи, рождение новых детей.
Он носорог.
Звездный.
Звездный.
Вот моей деятельности и культурному наследию, и культурным ценностям крымских татар. Вот поэтому я по возможности сейчас все это привез в Киев, обеспечил такую небольшую безопасность на то время, которое будет использоваться. И естественно, ситуация, если будет меняться, я, конечно же, вернусь в Крым. Да, это разные ритмы разных народов. Крымско-татарское ритм другой.
Рустем Скибин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatla.org. Танылган җырчы Джамал да Киевта. Аның гаиләсе Кырымда. Джамал узган елның октябрендә Мәскәүдә Украинадан Владимир Кличко һәм Русиядан Александр Поветкин арасындагы бокс ярышында Украина гимнын җырлавы белән миллионланган кешенең күңеленә үтеп керде.
Я украинская співачка крымско-татарского походження Джамала. Я родилась в Киргизии, город Ош, но в 88 году мы вернулись, вся моя семья вернулись в Крым, вернулись в село Малореченское. Тогда это было Кучу-Кузень, откуда все мои предки, все мои дедушки и бабушки. И по сей день мы стараемся сохранять мир, толерантность друг к другу. Сейчас находятся в Крыму, и они практически одни на улице, в оппозиции. И я очень рьяно высказываю свою гражданскую позицию, но я даже, может быть, еще больше ее бы высказывала, если бы не боялась за их безопасность в Крыму. To say you feel so shy, be yourself and give a smile. You can meet Muhammad, you can meet Mahdi, hold up, open up your heart. Чего не может быть? Дуже важливо, щоб ми зараз об'єдналися і були як одна сім'я. І Крим – це частина України. І мені дуже зараз навіть приємно, коли хтось з моїх друзів мені кажуть: «Ой, як жаль, ми тебе соболезнем, от ми опустили Крим». Це все одно, що вони відрізали мені руку і сказали: «Извини, ми тебе соболезнем». Тобто це одне ціле.
Джамала белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatla.org.
Озатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Мартның 21-22-сендә Финляндиядә Бөтендөнья татар конгрессының күчмә утырышы узды. Анда каралган мәсьәләләр хакында Финляндия татар оешмасы рәисе Атик Али белән сөйләштек. Финляндия татарлары өчен әлеге утырышның мөһимлеге нәрсәдә иде?
Мөһимлеге иде. Безнең Финляндия яшәүче татарларның һәм Бөтендөнья татар конгрессының араларын тагын да якынайтырга. Без бит күптән инде һәр димәгәләр бит 5 мәртәбә Kurultay ütkerdiler bütün dünya Tatar Kongresi. Biz Helsinki'den ya ise türlü Finlandiya tübeklerinden ol kongresinin kurultayına katlaşıp gelip biz ikinci taba andan taba konaklar bizge bulganı yok idi eleye kadar. Ol bir sebep idi demek bunu yine tüzetirge. Çünkü ol alay bulalım demek. Anlanına bundan andanat iş bulurga. Ol idi bir sebep anan Ол икенче сәйдәйдә конгресс үзе күрсәтәле тышка таба үз медиасында димәк конгресс ялгыз Рәсәйдә генә утырышлар тәртипләми, яисә СНГ-ләрендә димәк ул беренче мәртәбә көнбатыш Европада күчмә утырышын тәртипләде. Ул бәлки андагы халык өчен дә халыкны кызыксындыра торган бер хакыйкат.
Финляндия татарлары өчен ниндидер мөһим карарлар кабул ителдеме?
Реал шундый конкрет карарлар кабул ителмәде, без күбрәк умуми нидә сөйләшеп, ничегрәк саклап килебез. Булсын, динебезне, ана телебезне, урыф-гадәтләребезне һәм башкасын. Шуның турында күбрәк сүз барды. Конкрет анда нәрсә булырга тиеш? Әле бит Финляндия һәм Рәсәй арасында бу туры очулар әле ике ил димәк, ике дәүләт аңлашма имзаладылар һәм әле безнең бу Финнэйр тикшерә. Димәк, мөмкинлек бар Хельсинкидән туры Казанга очулар рәтләр. Әле ул Финнэйр колында да конгрессның башкарма комитеты бюросы. Алар әзерлиләр бер хат Финнэйрның генеральный директорына һәм ул хатны без тапшырачакбыз Финнэйргә, димәк, ул хатның эчтәлеге. Ничек тә булса хупларга бу туры рейс туры юлның барлыкка килүе.
Инде бит мәгълүмәт таралган иде, ул була дип, инде хәтта хәбәр медиалар.
Ул дөрес мәгълүмәт. Димәк, аның дөресе шул дип. Финляндия Республикасы һәм Россия Федерациясы аңлашма имзалый, ул аңлашма буенча фин авиа компаниясына мөмкинлек бирелә туры очулары рәтләргә. Хельсинкидән Нижний Новгородка, Казанга, һәм Самара.
Аха, бу бирме, бир юлмы яисә ничек?
Йок, ул хатлар яри өчрестә. Телеселәр. Әле алар ялгыз карыйлар. Финнэйр кари димәк, ул финансиягыннан ул димәк финанс канонлары буенча ул нитәмәтеге, ул барлыкка килүе ул шул гына анда артык. Димәк, финанс канонлары буенча әле алар тикшерәләр.
Бу тиге табыш китерерме, юкмы дибендә әйме?
Табыш китерерме, китермәсме, итәрлек кеше кулланырмы, кулланмас. Без әле тырышабыз, димәк, бу хат белән аңлатырга, әзрәкме, күбрәкме, нинди анда безнең үз фикеребез, димәк, безнең фикеребез буенча бу табыш китерергә тиеш. Анда билгеле, анди компромисста мөмкин булырга алар беренче шулок рейс отса Нижний Новгородка, аннан шулок самолет отса нигә Казанга, бәлки Самарага, ансын әйтә алмыйм мин. Алар ол, димәк, аларның үз кулларында, үз карамагында алар ничә кирәк тилләр.
Ә бу эшә башлау мөмкинлеге ничә процент?
Мин әйтер идем 50-50. Анда төрле сәбәпләр аркасында. Беренчесе эконом вазият булсын Финляндия, булсын Европада, әле нәрсә яхшыга күренми бу. Бу. Иркәт фирмаларның эшләре, ол беренчесе. Икенчесе әз генә бу бәлки тәксир итәргә мөмкин Европа һәм Рәсәйнең аралары бит әзерәкме күбрәкме суында әле. Аның тәксире дә мөмкин. Әмма ул тәксирне зур риск күрмим, чөнки финнар барыбер Рәсәй белән якын ара тотарга ниятләре бар. Димәк, ул Әмма ойлыйм бу умуми эконом вазият Финляндияда әле нәрсә яхшы түгел. Бәлки ул тәксир итәргә мөмкин, әмма Ана үтүнче әлдә бар шул дип бу. Бөтен авиакомпаниялар бит байда күп үзгәреш әле Европада. Үзгәрешләр булганда, ул Финнәрдә әле белми нишләргә. Финнәр үзе әле хәзер генә башлады. Ике көн элек алар үз эшчеләренең санын әзәйтергә ният, димәк, артык күп. teki aksa kite türlü zarplatalarga hem başkalarga demek bu. Ol belki en zor kurkanışmında demek. Alar yüz finans yagın, yüz ekonomi yagın elde anlap bitirmeyeç. Belki nitmeske ama herhalde biz tırışarız kongres aşa bu projekini hoplarga. Bu belki en zor neydi? Kişme otoruşunu, ana milili kişme otoruşunu kaybire kişe bit soruyalanın indi konkret nilerdi. Alarla bir tuptura korsede bu alayım bu ozon proses. Demek kişiler arlaşa, tanışa, fikir alışa, söyleşe. Kontakt nilerine alahtigi, e-maillerine, telefonlarına, o sonun bilen bit. Bir kurultayda barabar annak nise, men kişe, anna bit. Bizden 10 kişi barsa da barabar şulak tügel çünkü anda. Şundaki kişi, şundaki program anda alay elenerse aralaşıp bulamaya. Mında tagı, bizden yaktan idi, utırışta, hazır etem ağır yağından idi. 11 kişi bizden yaktan idi, şulay, 20'den artık. Ол вакытта ол үзеге заңлысыз, ол көп еңелірек, жайлырек.
Амында мене еш буын Татарстан, хам Финляндиядағы татар ешлерін, әлемтелерін арттыру бұ хақта сөз болды ма?
Болды. Анда әлі біт бола бұл татар ешлер форумы. Анда демек, анда әліктен дейінді бізді делегатлар болу, қатнышқанлары бар, әлігалар, кунаққа ештілер. Анда бұл екіншісіне де біз қатнышып келеміз бұл Европа. Demak, nice olanı ismet Avrupa Tatar Forumu mı nice? Aslında Tallinn'da edeli. Ama anda da bir küt keşe bir küt halı anda nite bulmuş onu konkret. Aralaşu kere eden sikta bolsa forumlarının peşki yanında retlergeninde bolsa program.
Onda bulup kaytkan mene yaşlar, sizin yaşlar, üzlerine Tatar yaşları nindidir yanalık olalar mı?
Pozitif fikirler bilen kaytalar ama konkret neyle olsa hareketke başlap ciberalanılar bizik de olsa. Anda demek barat kürüşeler, süleşeler, belki ezirek mi kübürek mi aralaşalar anardan sonra ama konkret netice demek. Biz genelse inkirek bitin nikahlar anı ol bit sırtı gül. Ol demek andılar bolganı yoktur hele songu yıllarda.
Mening tip niye deb aytadilar problemasi Finlandiyadagi tatarlar rus tilin anglamay, tigindagilar ko'proq rus tilbaklarindagilar kerisincha tatarcha nashar bile.
Belki ol bir sebep ama men ol ko'rmasdim ol eng zo'r problem. Belki zo'rroq problem ol o'tirishlar. Meningda o'tirishlar olib borilmay tatar tilinda. Mana 2 yosh bir-birisi bilan so'rashganda ol problem tugul aligacha kunda. Aniq qadar endi bilalar. Yoshlarning aya ol bizga eng zo'rni. Ol praktik masalasi birinchi qada ham ikkinchi qada men ko'rayman ana prinsip masalasini. Demak, tatarlar jilay ekan o'z ana tilinda olib bora olmasalar nima? Programni esa o'tirishni ol bit. Fin kishisini ana so'ylasam alar o'shanmilar ana. Alar shakkatalar. Nechuk mumkin tatar Tatarlar üst demek Tatar konferansında Tatar dilinde alın varmıyorlar. Elde Karasan Yaşlar Forumu bu Avrupa Yaşlar, Tatar Yaşlar Forumu'nun mesela reisleri Tatarca sülübel mi? Bir gerek de bugünkü sükününü Karasak bizde var, internette var, online okuttular. Demek diline kayağına mı ne? Her yaktan kileni değil. İnformasiya diline nice görenem bula. TNV kursatı diline Tatar diline nice görenem bula. Mikki bit bar türlü programlar. Barabar bular tege Tatar tilin. O bit dilekten. Demek dilek bolsa kim gene öğrenirler bugün sükünü Tatar tilin. Dilek bolmasa. Demek olinde öğrenmese Tatar tilin olan vata dilek yok. Dileken bolmasa Tatar tilin öğrenir. Ne gelsin alaysa anda ol forumlarga yürüyse. Benim soralım ol kişilerge.
Mene kongres utrasında bu hafta siz bulmadı mı?
Bolda bizde anın turuna birinin ağzı biz demek anlattı. Bu nakşol sözler bilen de anarga cevap verildi kongresden demek. Bu meseleye alar ihtibar ite hem bu mesele turunda progres de bulganı var. Ancak bizde sizi biz elik bit bütün şeyden bula. Bütün program Rus dilinde alıp baralaydı bu yaşlarında. Elik ise günü aydın bulaydı. 50%'dan kübrek. Tatar tili. Demek progres var ama biz görebiz bu progres bir ekren var. Bunda vakit eğitirsin ortak bir de var. Demek alar ihtibari de bu meselege hem bu mesele turunda alar demek eğitkenler kazanga kilgen demek başka tübeklerden kazanga kilgen yaşlarına eğitkenler tağın kilgen de sizge minimum 200-300 tatarça öğrenirge gerek diye. Mümin karasak benim yüz balalarım. Alar demek beşinci buğun. Alar 4-5 yaşına kadar bir tilgene bileler idi. Olda bolsa tatar tili. Demek alar balalar bakçasında demek fin balalar bakçasında yine fin dilini öğrenmeye başladılar. Hem de anne birinin de problem ağırlık yok. Hem işitip başka ailelerde de şulay. Min görməsi deməlilər bu assimilasiya deyilən əbər bizdə problem. Amma gələcəkdə əlbəttə belə bu olmuyor. Bizdə en zor problem bizdə azı sanı.
Onların sanı azayayı mı?
Ey azaya barğan, kimi barğan.
Bu vafat...
Bu bizdə en zor problem.
Aha, bu ölkənlər vafat bula, tuğuşlar sanı...
Tuğuşlar demək, vafat bulanların sanı bulsa şulay 10 kişi tirəsində balalar tuva bəlki bir yaysa iki.
Yalan ayındı bu, eyimi?
Onu bir de anlatayımdı. Matematik gerekli mi oradan anlarız?
Hazır ki vaxt...
Şunun için bize gereğiydi nikahlar, şunun için bize gereğiydi yana ağzalar mında. Biz türlü yaktan bu, türlü mümkünlükler kullanamız. Biz yalnız bu nikahlar bilengene tügel. Eli bit mesela Kazan Üniversitesi'nden Helsinki Üniversitesi'ne kilit yaşlar, ukilar. Tatar yaşları. Alar bilen isektim olsa ilimteler ne korup ne gaitip belki aların isektim olsa alar okulların bitirgeç mında isektim olsa belki kalsalar ili türlü mümkün anda var türlü mümkünlikler. Konferans, kongreslar bilen aralaşıp anda yaşlar bilen tanışmaslar idi alar demek. Mında kiliyen Tatarlar bilen de. Mesela bunda Ukrayna kilgen Tatar. Alar bir şakti küp. Ben öyle sana neyde almayayım ama şakti küp. Hem aların sanın arttırıp bulur idi. Şunlar bilen aralaşıp tabi de ol mümkün. Ekrin yine. Anladan innem olsa neticeye erişir.
Açık Ali bilen engemeni bizim internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Başqırsanda yazğı taşqınğa əzirlik başlandı. Bu haqda Bilariyat rayonu Ziyək Oğlu Hakimiyyəti başlığı bilən siləşdik. Başda ufada xəbərçimiz Beytullah Fətxullin Qırımdağı xəllər səbəbli Rusiyagə kirtilgən çikləvlərinin Başqırsanğa təsiri turunda silə.
Başqırtostan prezidenti Rüstəm Xəmitov Rusiyagə qarata nindədir sanksiyalar qəbul etilgən yəki homdun arzanayı osurağında respublika iqtisadına xəvf yanamayı bildirə. Məsələn, Baltır Başqırtostan şirkətlərinin eksportdan табышы 14 миллиард доллар болған. Демек, доллар мен евро курстарының өтуі біздің қазына үшін қолай ғана дейді Рустам Хамитов. Украина мен қызметтестік жоққа шығуы Башқұртстан үшін әлдене зиянлы түгел. Олардан 20-25 миллион долларға импорт тауар алабыз, 200 миллион долларлық продукция сатабыз. Европа мен қызметтестік кемеген сұрақта күн соғыш базарында ла Башқұртстан тауарлары кең хоро мен пайдалана деп есептеп Башқұртстан басшылығы. Бұл туралы ол Дартен Пурс халықара рейтинг агентлығы белгістері менен ұсырашуда айтты. Башқұртстанда яшәгән яки эшкә килгән Украина ватандашлары үз президентларын һайлауда катнаша аласақ. Украинала дәүләт башлыгын һайлау 25 майга тәгаенләнгән. Башқұртстанның үзендә һайлау участкалары булмаясак, шулай да тавыш бирергә теләгән Украина ватандашлары Түбәнге Новгородка барып, онда Украина генераль консуллыгында оештырылган участкала тавыш бирә аласак. Башқұртстанда олы һауға әзерләнәләр. Белгестәр йылғаларда боз апрель башларында китә башлар дип фаразлай. Мәгълүм булуынса, былтыр Башқұртстандагы боз тугандарынан иң зур зыянды Белорет һәм Архангель райондары күрде. Белорет районының Габдюк авылында Кистеләр саммал кырылды, йорттар һавасында калды, халык күпләп зыян күрде. Әйткәндә, уларга республика хөкүмәте тарафыннан ярдәм булманы, Урал фонды, башка багыусаллар халык төрлесә ярдәм күрһәтте. Белорет районының Габдюк авылы, Караган Йөек авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов менән быелгы ташкындарга әзерлек турында әңгәмә.
Хәзерлек әзерлек алып барабыз, менә әле ташкын комиссиясе төзелек. Монда безнең Йөек хакимиятенә ике авыл бара, Йөек һәм Габдюк авылдары. Шунан список төзелек, кемнәр менә йорт коралары, хауза кала, шул кешеләрнең Эстесінің төзіп, әр бір үйге көріп, еріп, несе кеші ешай, күпмі малы бар, нендей мүлкеті бар, бітіңді яды балы бал, сақтығынды. Әр бір үйіне ұшындай, ней ескәтмі, тапшырдығынды мұна шулай-шулай, хаубасы ықтималы бұларған мұзып, шулай әзір тұрығыз, малдарығызды қайда қойағыз, мүлкеттерігізді, упаковайтығы документтерігізді, деп, әр бір үйіне аңнатма үшіліп сақтық. Қабдығы ауылында кесе, екі орамдала, инер әм ештер орамында. Шында үйрігінді енді, комиссияға әйтпілер енді, мұна біздің бұл 2013 жылда көзгіні бол тұңып тұрдыла, елатып егергес, бол кере кетті бетінде. Кеттілі, мұнау Ахайын районында, француз деген яландан үшкі, шул боз элеге ята китмеген бергә кушатын кандайдар инде гидете 5 км самагында мына әле мин шуның өчен район администрациясына бүген килдем МШСларга шуны әйттем инде мына шулай может әзрәк шартларда эш алып барабыз һәм разведка үткәрергә кирәк ошо эш буенча дип киттек шуннан теге аданың средаһына шуны планлаштырдык инде шуан разведка үткәреп әгәр дә шунда шартларга тура килһә монда безнең билет металлургия комбинатының бригадасы бар шартлатучылар бригадасы шулар менән чыгып без шул жерләрне шартлатырга ярабыз инде менә әле бакыга шулай шуан безнең тюниль дигән жерде тоже капыл 90 градусы поворот бар инде менә инерелга хакында капыл борылып киттеләр ягында эскалатаж ягында тюниль кала тимер юлы баягы яры бийек кенә әнә шунда тоже боз юл хаен тыгыла шул жерде эле шартлатырга ниятләнәбез инде нисем тиенте анда тимер юлунан рөхсәт алырга кирәк нисем тиенте тюниль бар тюниль шартлатуудан может повреждаться ителерге может шуңа тимер юлчылар менен согласовать итеп шул жерде эле шартлатырга айтабыз инде ну ул мына ике бездиң ике район арасы архангель менен билярто район арасында ул жер архангелдерге керекпей бит инде дөрөсүн айтканда ул жакаларды басмай ул кирени бездиң мына если шунда затор тыгылып жатса бир 10-12 километр затор ыйылала ошон ху иске көтөрүлө габдук жээк авылдарын иске авылдарды ху басарган болот мына ул тиги эки өзөн арасы эки тау арасы тутуш гана боз менен тыгылган болот анан ушул куркунуч жана боз дегенде биздин билерто районунда быйылкы боз мына биздин түбөктө инде инер зонасында 50-70 сантиметр боз эки катты тибидинте азыраак кичинек арасында ху бар ошонан дагы эле боз ушундай кызык боз быйыл туңкан и боздун үстүндө кар куп ана шул боздун үстүндөгү кар ховду үткөрмөй үткөрмөй эле тыгыла и бооп ана шул экинчи як ярга нетерге может үткөрмөй ховду элеберээк мына инер жылгасынан агач агыза тургайны шул агач агызган убакытта жыл сайын ушул насар жерлерди трактор менен тазартып көрүп эре таштарын алып жылганын русларын тазарта тургайлар азыр анын самак иштер иштенмей бит инде жыл сайын сайгая ошон бирге куша туңа оңой агач өлсө агач өлсө эле агач тоже жибермей бит инде неде бозду тоткарылай ана ошондуктан жайлап ошо инер жылгасы белекечее и ховду үткөрмөй мына таштар жыйыла бит инде мына боз китсе элек мына мен 20 жыл иштейм инде ошо сельсовет тарапында 90-жы жылдарда анаса жашасакта вертолет осуп тотуш карап чыга тургайлы кайда затор тура кайда насар жерлер бар кайсы авылга неянай мына ушундай разведка быйыл үткөрүлө эбек болор инде мына ошо мшстар биздин элеги убакытта беспилотный самолеттар эле бар бит инде ошонун менен да разведка үткөрө алат ошентип мшстар биздин ул неге бик итеп бармайлар инде этибар этип бармайлар
Белорет району Йөйөк авылы хакимияты башлыгы Шавкат Салаватов ошо тууралуу сүйлөнү унун айтуунча Габдук халкына быйыл да итек сабууларын эеурак турууга керек чүнки ху басуу хаупу быйыл да бар Шишме району үзәгинде эки бала зажигалка менен уйнап янгын чыгара 5 жашлык игирек кыздардын тени 70%га янган балалардын эсеси бул убакытка кибетке кеткен була полиция кызматкерлери айтуунча 7 жыл элек Өзбекстандан көчүп келген бул катын балаларды берүүдө караган айла расмий тиркелмеген улардын хатта страховка медицина полистары эле болмаган эле игиректердин саулыгы үчүн өфө табиптары күрөшө өфөлө черниковка бистесинде торба үткөргүчү ярылган шартлоо күчлүү гана була эргеле турган шевроле автомашинасын түңкөргөн жана бир машина жеңилсе зыян көргөн өфөнүн куткаруучулар кызматынан билдирүүлөрүнчө жылылык камерасы ярылуу себепле ху басымы урамдагы капкасты бери баскан кишилер арасында жарахаттануучулар жок Байтулла Фаткулин Азатлык радиосу Өфү
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.